Kaut pēdējās nedēļās dzelteno vestu demonstrācijas kļuva mazskaitlīgākas, Francijas Nacionālās policijas vadītājs Eriks Morvāns vakar prognozēja, ka to apmēri atgriezīsies tādos, kādi bija pieredzēti pirms Ziemassvētku brīvdienām. Arī Parīzes vadība sagaida, ka šodien pilsētas ielās izies vairāk nekā 3,5 tūkstoši, kā bija pagājušajā sestdienā. Demonstrācijas Parīzē iezīmējušās ar sadursmēm starp policiju un protestētājiem, kā arī vandālismu. Uzmanību pievērsuši video notvērti kadri no pagājušās sestdienas, kad grupa demonstrantu ar autokrāvēju taranēja un izgāza valdības ministrijas durvis, bet bijušais Francijas čempions boksā ar dūrēm uzbruka diviem policistiem. Zeltenās veftes savukārt apsūdz policiju par liesmu uzpūšanu, pārlieku izmantojot asaru gāzi un gumijas lodes. Protesti kļuvuši par prezidenta Emanuela Makrona prezidentūras lielāko politisko krīzi. Tie sākās novembrī kā sacelšanās pret jauniem degvielas nodokļiem, bet pāraugu protestos pret Makrona politiku.